Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Трамп і Порошенко говорили про боротьбу з корупцією та досягнення миру на сході України, заявив Білий Дім. У Сімферополі очікують на вирок журналісту Миколі Семені. Далі докладніше.
Події в Україні.
Білий Дім пізно ввечері 21 вересня за часом Вашингтона оприлюднив повідомлення за підсумками зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Петра Порошенка. Президент Трамп привітав реформи в Україні, які сприяли економічному зростанню та її оборонному потенціалу, і закликав президента Порошенка працювати над усуненням корупції та покращенням бізнес-клімату в його країні. Президент Трамп підтвердив американську підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Президент Трамп та президент Порошенко обговорили шляхи досягнення миру на сході України, йдеться в повідомленні. Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом обговорювалися питання в сфері безпеки. Порошенко також повідомив про домовленість надалі співпрацювати у проведенні реформ. Підконтрольний Кремлю залізничний районний суд Сімферополя 22 вересня оголосить вирок кримському журналісту, автору Радіо Свобода і Крим Реалії Миколі Семені. Оголошення вироку призначено на 14:30. Повідомляє сайт Крим Реалії. Один із адвокатів Семени Олександр Попков зазначив, що справа проти його підзахисного, цитата, не вкладається, по-перше, в межі логіки і здорового глузду, а по-друге, в межі законодавства, в тому числі російського. Кінець цитати. Так зване представництво сепаратистів зі сходу України у Франції офіційно не визнається владою цієї країни та не має дипломатичного статусу. Про це офіційний представник Міністерства Європи та закордонних справ Франції заявив 21 вересня, відповідаючи на запитання журналістів. Також у зовнішньополітичному відомстві заявили, зважаючи на те, що мета об'єднання є незаконною, Міністерство Європи та закордонних справ направило відповідну інформацію прокурору республіки.
Міжнародна тема.
Американські та російські генерали цього тижня вперше зустрілися з метою уникнути випадкових сутичок між військовими двох країн, які протистоять угрупованій Ісламська держава в Сирії, повідомив Пентагон 21 вересня. Ця інформація оприлюднена після того, як Росія попередила США, що негайно відреагує, якщо сирійські урядові сили потраплять під вогонь із позицій, які перебувають під контролем підтримуваного США та очолюваного курдами ополчення на сході Сирії. Компанія Facebook оголосила про плани подати до слідчого конгресу США інформацію, що міститься в 3000 оголошень рекламного змісту на політичні теми. Цю політичну рекламу за місяць до та після президентських виборів 2016 року розміщували в соціальній мережі російські представники. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. У цій частині «Ранкової свободи» будемо говорити про зростання ВВП та зниження інфляції, які прогнозує Національний банк України, та про те, наскільки реальними є такі оптимістичні прогнози.
Було б більш доречно, щоб хтось назвав би хоча б декілька факторів, які реально можуть стимулювати зростання економіки.
Яку поведінку економіки передбачає НБУ у наступні три роки? Що збирається робити Нацбанк, щоб економіка зростала, а ціни були стабільними? Для чого складати економічні прогнози, якщо вони не виконуються? Про це будемо говорити з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі та глядачі. Ви можете нас бачити і чути на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Крім того, можна чути Радіо Крим Реалії в Криму на хвилі 105.9 FM. Коментуйте нашу трансляцію, ставте свої питання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Національний банк України визначився із економічним прогнозом на найближчі 3 роки. І прогноз цей оптимістичний. Зокрема, як зазначається в основних засадах грошово-кредитної політики, наступного року Україна очікує 3% зростання внутрішнього валового продукту, а у 2019 році економіка зросте вже на 4%, тоді як інфляція буде уповільнюватися. Станом на грудень 2018-го цей показник очікують на рівні 6%, а у грудні 2019-го і 2020-го років 5% інфляції. Між тим, за даними того ж таки Нацбанку, у серпні цього року інфляція в річному вимірі вже перевищила 16%. Чи вдасться Нацбанку наступного року суттєво приборкати інфляцію та підштовхнути економічне зростання, поговоримо із гостями програми. У студії поряд зі мною екс-заступник голови правління Нацбанку Ярослав Солотис. Вітаю вас.
Доброго дня.
Також з нами на зв'язку голова Ради НБУ Богдан Данилишин та економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Вітаю вас, панове, в ефірі.
Добрий день.
Доброго дня.
Пане Данилишин, перше питання до вас. Що дає підстави для оптимістичних прогнозів, закладених в основні засади грошово-кредитної політики?
Доброго дня, вітаю наших радіослухачів. Я би хотів найперше відмітити, що в функції Національного банку не входить система прогнозування. На сьогоднішній день ми маємо 2 документи, які базуються на прогнозах, які визначає як уряд, так і відповідні документи, які приймаються Радою Національного банку. Ми маємо державний бюджет, проект державного бюджету України, який поданий до Верховної Ради України. До речі, він базується на основних параметрах по зростанню ВВП на 2018 рік плюс 3%, інфляції 7%, дефіцит державного бюджету на рівні 2,4%, що відповідає маастрихтським критеріям. І ми маємо основні засади грошово-кредитної політики, які приймаються Радою Національного банку України, які, можна сказати, є основним документом, який визначає діяльність Національного банку на 2018 рік і середньострокову перспективу. Відповідно до цього документу Національний банк і надалі дотримуватися буде режиму інфляційного таргетування. Але основною ціллю Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України шляхом досягнення та підтримки цінової стабільності в державі. Дійсно, ми зараз говоримо про те, що на протязі ряду кварталів ми маємо економічне зростання. Це дуже радує. До речі, це не є дані уряду чи Національного банку. Статистичною інформацією займається Державна служба статистики України. І от самі останні дані, які, до речі, є досить такими оптимістичними, що за даними Держстату України у другому кварталі 2017 році ми маємо зростання валового внутрішнього продукту на 2,3% до другого кварталу 2016 року. Тобто, за підсумками другого кварталу, які очікували, ми маємо і в галузі продемонстрували продовження позитивної тенденції розвитку економіки України, підтримку якої виступає внутрішній попит, в тому числі інвестиційний попит, на тлі покращення ділових очікувань та фінансового стану підприємств, підвищення інвестиційної активності. Звичайно, що основними чинниками, які впливали на динаміку ВВП у другому кварталі 2017 року, є продовження процесів реформування економіки на тлі покращення ділових очікувань. Про це, до речі, говорив Національний банк України. Підвищення інвестиційної активності, щоб хто не говорив, але за перше півріччя 2017 року ми маємо вперше з другого кварталу 2011 року індекс інвестиційної привабливості за дослідженнями відповідних організацій, які перетнув позначку в 3 бали та становив 3,15 бала. Крім того, ми маємо поступову адаптацію підприємств до функціонування в нових умовах переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними автомобільними шляхами у межах Донецької та Луганської областів. Зростання споживчої активності при збільшенні рівня заробітних плат. Тобто, якщо дивитися з усіма витікаючими звідси наслідками, динаміка ВВП в 2017 році буде формуватися під впливом збереження високої інвестиційної активності на тлі покращення фінансового стану підприємств, І за підсумками року, я думаю, що ми можемо очікувати, так як передбачає і уряд, і Національний банк, зростання валового внутрішнього продукту до 2%. Щодо інфляційних очікувань, ви знаєте також, Національний банк України прийняв основні засади грошово-кредитної політики України. Буде продовжена монетарний режим, який базується на принципах інфляційного таргетування, хоча в нас є як противники, так і послідовники цього визначення. Рада Національного банку вважає, що на тлі сповільнення інфляції ми можемо підвищувати як ділову активність, звичайно, стимулюючи відповідним чином економічне зростання, так і забезпечуючи стабільність грошової одиниці України. Ми, звичайно, що є Національний банк України сам в значній мірі не може впливати на інфляцію в цілому, тому що є значна частина інфляційних коливань, які визначаються і урядом України. Але разом з тим, Національний банк встановлює чіткі орієнтири. На 2017 рік ми встановили 8 плюс-мінус 2%. На 2018 рік 6 з допустимим діапазоном 2%, грудень 2019 року 5%. І думаю, що Національний банк буде робити все для того, щоб у середньостроковій перспективі ми забезпечили інфляцію на рівні 5%. Що ми маємо цього року? Звичайно, що є тенденції, які формуються як на споживчому ринку, так і на ринках інших країн, тому що економіка України є досить відкритою, малою економікою. Але в серпні поточного року, в порівнянні місяць, з попереднім місяцем, в споживчому ринку вперше була зафіксована дефляція. Крім того, що на рівні 0,1%. Звичайно, тут є і сезонне здешевлення продовольчевої продукції, інші фактори. Але є, що є досить таке позитивно, не база інфляції за розрахунками Мінекорозвитку, навпаки, в нас знизилася на 0,5%, тобто переважно за рахунок зниження цін на необроблену продукцію. Звичайно, що серед стримуючих чинників є й сезонні, тобто сезонне зростання сільськогосподарської продукції, економічне через стриману динаміку монетарних агрегатів. Зокрема, за даними Національного банку України, на кінець серпня 2017 року, порівняно з кінцем грудня 2016 року, монетарна база скоротилася на 0,7%, грошова база збільшилася на 0,2%. Ми бачимо укріплення обмінного курсу гривні, що є також досить такою позитивною тенденцією, хоча на початку року більшість так званих експертів нам взагалі пророкували майже колос. Ми маємо виконання зведеного бюджету за січень-липень 2017 року з профіцитом майже 53 мільярди гривень. Інші фактори, які, звичайно, будуть мати свій вплив чи значення на формування індексу споживчих цін протягом 2017 року. Ви знаєте також, що уряд України вже переглянув прогноз по інфляції до 11,2%. Національний банк також в міру своїх можливостей буде робити все для того, щоб індекс споживчих цін був в межах прогнозованих параметрів і відповідав тим реаліям, які складаються зараз на ринку України і забезпечував відповідний рівень економічного зростання. Для цього будуть прийматися всі відповідні заходи, в тому числі основні засади грошово-кредитної політики, які прийняті Радою Національного банку України, передбачають уже на відміну від попередніх реальні механізми щодо забезпечення економічного зростання національної економіки.
Дякую, пане Данилишин. Пане Солтис, ми зараз почули низку цифр різних, але нікуди не зникають ті цифри, які нам були відомі раніше, щодо прогнозу у 8%, щодо інфляції, і щодо констатації того, що 16,2% інфляції. Ну, витікає з цього два, власне, запитання. Наскільки тут відповідальність Національного банку є? Ну, і з огляду на це, наскільки реалістичні нові прогнози?
Справа в тому, що Національний банк, хто б що не говорив, відповідає в першу чергу і в основному за стабільність валюти. Не тільки наш, а в кожній державі. І коли валюта стабільна, то ціни будуть стабільні, але вони також залежать і від дій тих, хто продає товари. Інколи монополісти можуть підняти ціни на деякі товари, як, наприклад, на скраплений газ, в два рази ціна виросла, на воду, на електроенергію. І ця ціна впливає на ціни всіх інших товарів. Коли в Україні є монополізм, і монополісти піднімають ціни, то навіть стабільна валюта, яка сьогодні уже рік стабільна завдяки правильним діям Національного банку, не забезпечує стабільність цін. І це важливо. І це вина не Національного банку, а ціна держави, уряду, влади. Але не Національного банку. Національний банк повинен забезпечувати, в підручниках так написано, і практика показує, якщо валюта в державі стабільна, і є кредитування економіки. На жаль, у нас нема кредитування реально економіки, розвитку. Кредитування зупинено. Облікова ставка 12,5 при стабільній валюті дуже висока. Якщо клієнт отримує у банку кредит навіть під 15% при стабільній валюті, це 15% у доларах. Такі проценти не можна віддавати реально. Економіка не в змозі розвиватись. Національний банк при стабільній валюті повинен зробити облікову ставку на рівні 3-5% і забезпечувати стабільність. Рефінансувати тільки живі банки, а не так, як робили до цього. Банк мертвий, йому дав рефінансування, він зникає, всі депозити, всі рахунки клієнтів крадуться. Тому Національний банк, ще раз повторю, повинен забезпечувати стабільність валюти. В цьому він не залежений ні від кого. Влада не має права на нього впливати. Але треба кредитувати реальну економіку, рефінансувати реальні банки під реальний розвиток. У нас дуже гарні є виробництва, які треба розвивати.
Дякую. Пане Пензен, поясніть, будь ласка, ви нам от такий момент. З одного боку, є інфляція, важко мені особисто сказати, це високий відсоток чи ні, але він є. З іншого боку, валюта стабільна, національна. Чи є ризик того, що з якимось часом все-таки цей рівень інфляції відіб'ється на стабільності валюти, на ціні гривні?
Ну, дивіться, якщо ми подивимося цифри контрольні, які закладаються національним, які закладаються урядом до бюджету, от, зокрема, в 2017 році у нас середньорічний 27,2. Проєкт бюджету, який сьогодні зареєстрований в Верховній Раді, 29,3. Середньорічний курс. Тобто вже сьогодні головним фінансовим документом держави закладається зміна валютного курсу. Тим більше, коли ми говоримо про середньорічний курс, ми маємо розуміти, що якщо на початку 2018 року курс буде десь, скажімо так, на рівні 28,5, то для того, щоб зберегти 29,3 до кінця року, він буде значно більший, десь порядку під 30 в кінці 2018 року. Такі зміни, про які от, власне, я зараз говорю, в принципі, для промисловості, для бізнесу є нормальними. Тому що це здешевшує витрати на виробництво і таким чином робить більш конкурентоздатну продукцію українську при її експорті. Так що в цьому немає нічого поганого і це нормальний процес. Проте, ще раз повторюю, безпосередньо сам валютний курс, він є тільки частиною, що відображують ті процеси, які є в економіці. Є достатньо багато речей, які відбуваються в економіці і дійсно в валютний курс. Коли ми з вами говоримо про ціни на споживчому ринку, коли ми з вами говоримо про ціни на продовольство в першу чергу, ми маємо розуміти, що 90% того, що ми виробляємо, що ми споживаємо в якості продовольства, виробляється на теренах України. Тому вплив зміни валютного курсу на ті показники, на показники цін на продовольство, значить, не є такими прямими. Що стосується цін на продовольство, достатньо багато залежить від співвідношення фактичної пропозиції до того платоспроможного попиту, який формується. Ми, якщо буде все добре, якщо Верховна Рада проголосує проєкт бюджету і пенсійну реформу, ми будемо мати усучаснення пенсії в кінці цього року. Більше того, якщо ми подивимося в проєкті бюджету на 2018 рік, то дефіцит пенсійного фонду закладений вже зменшення практично на 15 мільярдів гривень як результат цієї пенсійної реформи, яка має бути проголосована. Проте, оце усучаснення, воно додасть додаткових фінансових ресурсів для малозабезпечених верств населення, які, безперечно, куди підуть? Вони підуть на ринок купляти продовольство. І оцей додатковий тиск в кінці цього року може спричинити певний ріст цін. Більше того, якщо ми фактично на сьогоднішній момент подивимося, то достатньо великий обсяг того, що виробляється і виходить на ринок, виробляється в домогосподарствах населення. Тобто м'ясо практично 90%, молока 90% виробляється по суті в сімейних господарствах, де мало застосовуються промислові засоби, скажімо, вирощування сільськогосподарської продукції. Це відповідним чином накладає особливості на ціноутворення цих продуктів, зокрема, яких я перерахував. Тому в дійсності внутрішні ціни, вони не настільки, особливо на продовольство, напряму не настільки зав'язані на зміну валютного курсу. Вони, скажімо так, між собою корелюють, але прямого зв'язку між цим немає. Тому в дійсності Національний банк і його таргетування інфляції – це дуже важлива річ, але без серйозної, скажімо, економічної політики уряду, яка би комплексно розвивала економіку, яка би комплексно робила заходи для створення робочих місць в Україні, Національний банк не зможе в повному обсязі стримувати ті інфляційні процеси, які є.
Дякую. Пане Солтес, як для вас виглядає найближче майбутнє цін, інфляції і курсу гривні?
Дуже оптимістично. Справа в тому, що сьогодні Національний банк, на відміну від попередніх десь 3-4 років, діє так, як повинен діяти Центральний банк. Єдине, що сьогодні треба Національному банку зменшити облікову ставку. Я ще раз повторю, от голова Ради Нацбанку сказав, що грошова база не росте. А раз грошова база не росте, а грошей в Україні достатньо в тіні. Ми знаємо, що в тіні у населення більше 100 мільярдів доларів. Це більше, чим вся гривня в Україні приблизно в 6 разів. Ці гроші не просто лежать, вони участвують в економіці. Частина їх працює на імпорт, контрабанду в Україні. Це одяг, взуття, електроніка, горючий там бензин. Вони використовуються для платежів. Частина використовується для купівлі нерухомості також. І ці гроші є найбільшою можливою інвестицією в нашу економіку. Вона перевищує сьогодні валовий продукт України. Тіньова наша частина грошей. І якщо тільки наш народ почне класти ці гроші в банки, тільки тоді інвестори підуть за кордону. І в першу чергу ці інвестори є українці, які поховали гроші в офшорах. Вони, експортуючи товар нижче собівартості, реальний прибуток ховають за кордоном. І ці заховані прибутки, як тільки вони побачать, що економіка розвивається, вернуться в Україну. Це також декілька, можливо, 200 мільярдів доларів українських грошей, захованих в офшорних рахунках. І от якщо 100 мільярдів плюс 200 – це 300 мільярдів. Тому під цю суму треба випускати гривню. Гривню випускати по ціні 5-6% для нашої економіки. Беручи в заставу реальні об'єкти, які будуються, Національний банк може давати рефінансування. Наприклад, будується фабрика керамічної плитки. От я знаю таку фабрику. Вона стоїть 100 мільйонів доларів. Під цю фабрику банки можуть дати 50 мільйонів. Клієнт дає своїх 50 мільйонів. Береться приміщення і обладнання в заставу, і клієнт завжди ці гроші поверне. Але ці гроші треба дати з відсотковою ставкою 5-6% річних, а не 15-25. Ніхто не повертає таких великих грошей. І тому в нас більше 100 банків – банкроти. і клієнти цих банків втратили гроші. Але ці гроші не зникли. Їх побрали ті, хто займався грошима. Менеджмент, в першу чергу, цих банків.
Виходить, що цілу низку питань можна вирішити завдяки зміні облікової ставки?
Абсолютно правильно.
І, зокрема, і питання кредитування реального сектору економіки?
Звичайно. Я пам'ятаю, коли ми працювали у банку, Ющенко був головою, щорічно грошова база зростала на 30-40% в рік. І гривня була стабільною. Економіка росла. Не за рахунок крадіжки бюджету, а за рахунок зростання виробництва.
Так виглядає, що перспективи розвитку української економіки таки більше залежать від НБУ, ніж від уряду.
Звичайно.
В такому разі, от Рада НБУ згідно із законодавством не тільки розробляє, але й контролює проведення грошово-кредитної політики. Якщо ця політика здійснюється якимось невідповідним чином, хто? Несе хто має нести відповідальність?
Тільки голова Нацбанку. Не голова Ради, а голова Нацбанку. Він ставить підпис. Поради дає надзірна рада Нацбанку. Вони як громадська організація, по суті. Але кожен день спеціалісти є присутні тільки в управлінні Національного банку. І якщо голова правління робить правильно, значить гривня стабільна, економіка розвивається, отримують кредити тільки ті, хто повинен їх пускати в економіку і повертати після отримання прибутків.
А чи є якісь пояснення тому, чому Національний банк України тримається за ту облікову ставку, яка є, якщо це так багато вирішує?
Ну, справа в тому, що у нас була велика інфляція, була девальвація перед цим, і ми вже привикли, що десь 20 була облікова ставка, 18, 15, і економіка витримувала. Ну, крали гроші. Зараз ми бачимо, що зупиняється тінізація. Уже є організація торгів через систему ProZorro. Уже менше крадуть бюджет. І тому гривня, от ви бачите, нам ніхто не допомагає. МВФ нам грошей не дає, а гривня стабільна. Коли дає МВФ позику, ця позика зарахується в резерви, і під цю позику, відповідно, даються Мінфіну гроші. Частину з цих грошей, ви, мабуть, чули, і крадуть. Хто краде? У Міністерстві оборони крадуть, в Міністерстві енергетики, будівництва доріг і так далі. І вкрадені гроші в гривнях, вони, звичайно, не планують жити в Україні, ті, хто краде гроші. Вони їх перетворюють в валюту, в долари, в євро. І тому гривня падала. Як тільки ми почали контролювати використання бюджетних грошей більш прискіпливо, значить гривня буде стабільною. Звичайно, стабільність гривні залежить від Мінфіну. У нас не працює КРУ Мінфіну, контрольно-ревізійне управління Мінфіну, яке повинно перевіряти і ставити, давати відповідь, де крадуть гроші. У нас не працює Рахункова палата. Суди, прокуратура, МВД не може працювати, якщо не працює той, хто контролює. Лікар робить операцію тільки після того, як рентген йому дадуть, як йому дадуть температуру. Тобто повинні працювати ці органи, прибори, КРУ Мінфіна і Рахункова палата. В нас вони не працюють реально. І тому не можна притягти до відповідальності, якщо нема правильних висновків. А ці висновки можуть дати тільки контролюючі органи. Контролюючі економічні органи, а не міліція, прокуратура і суд.
Тобто наразі створення ще якихось додаткових?
Ні, вони є. У нас в штаті, в Україні є ці органи. Вони просто не працюють. А не працюють, тому що там нема правильних керівників. Все ж залежить в кожній організації, і організація залежить від того, хто очолює організацію. Сьогодні Нацбанк очолює правильна людина. Ви бачите, гривня стабільна.
А яка це людина?
Смолій.
Банкір. Різні версії. Що
ні,
до цього?
Ні. Банкір-професіонал, який працює коректно. Він не роздає гроші.
Він стане офіційним головою?
Я не знаю. Це ж залежить не тільки від нього. Але реальна людина, яка знає тему.
Окей, дякую. Власне, вплив наш час для розмови про політику Національного банку України. Учасниками цієї частини ранкової свободи були голова Ради НБУ Богдан Данилишин, екс-заступник голови правління Національного банку Ярослав Солтес та виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Ще раз нагадаю, ми говорили про реальність економічних прогнозів Національного банку. Це була ранкова свобода. Перед мікрофоном був Дмитро Баркар. Далі новини.